Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen. Mødet er åbnet. Jamen Helle Dein, jeg synes, når nu det er en klokke, jeg har fået af dig, så skal den altså benyttes for fuld drøn, når du er her. Så ryster vi klokken.
Ja. Den er jo tæt på. Det er rigtig lyd.
Ja, det er den ikke meget god.
Jo.
Nej, men jeg tror ikke, Helle Dein kommer
det er ikke sådan noget falsomagtigt.
Med skralderværk.
Nej, det lyder tæt på den rigtige.
Jeg synes også faktisk, at vi er så tæt på det rigtige, som vi kan. Både i dette folketing og lyden af klokken. Rigtig hjertelig velkommen til... Ja, lad os bare starte med Helle Dein. Det er ikke nogen hemmelighed, du er. Niels Hallmann Olsen, rigtig hjertelig velkommen til dig også.
Mange
og
tak.
Sidst men ikke mindst, Peter Westermann. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget. For henholdsvis, ja, for Helle Deins vedkommende Socialdemokraterne, Niels Hallmann Olsen, de konservative, og Peter Westermann, Socialistisk Folkeparti.
Ja, tak.
Velkommen alle sammen. Vi skal... Hvad sagde jeg?
Socialdemokratiet hedder det.
Men Helle Dein, det er fordi I en gang hver 6. måned jo skifter navn, ikke?
Overhovedet ikke, det er bare dig, der ikke kan huske.
Når det er bevægelsen nu. I er tilbage til Socialdemokratiet.
Ja.
Men det hedder på... Nej, var du med på et tidspunkt, da det hed Socialdemokraterne?
Ja.
Okay, så er det ikke helt forkert. Ja. Hvornår tror du, I skifter navn igen?
Nej, det gør vi ikke. Jeg tror, I skifter
snart navn til højre.
Nej, hold nu op, Niels.
Ja. Niels, den der diskussion,
den tager vi senere.
Det kan jeg love, at vi tager senere, fordi vi skal snakke, vi skal snakke meget om Socialdemokraterne. Vi skal sådan set også snakke om en del andre mennesker. Vi skal se på, lidt senere i programmet, skal vi se på de her tal, som Kristian Jensen præsenterede i går, prisen på indvandring. Og den ligger et sted mellem 33 milliarder, måske 28 milliarder, måske 16 milliarder. Det er sådan en lille smule diffust i virkeligheden, hvad det er for nogle tal. Men hvad man kan bruge dem til, det skal vi se lidt nærmere på senere i programmet. Vi skal også se nærmere på en ting, som vi har diskuteret mange gange, samrådet. Men den her gang vil de blive brugt i forbindelse med terrorangrebet i Sverige. Og om det er den rette vej at gå, det ser vi nærmere på. Det bliver nok først henne i anden time af programmet. Men vi starter et helt andet sted. Og inden vi gør det, så skal jeg lige sætte en lille parentes og sige, at hvis man sidder derude og ikke er gået på påskeferie, så er man mere end velkommen til at blande sig i debatten. Der er en telefon åben, den hedder 2024/7. Man kan også ringe ind på en sms, den hedder 42 600 247. Men de her og den dame, vi starter som sagt et helt andet sted, nemlig med Esben Lunde Larsen, stadigvæk miljø- og fødevareminister. Der var jo sådan lige lidt blæst om hans taburet, for ikke at sige en hel del, i forhold til de såkaldte kvotekonger, som altså er fiskere, som ved hjælp af, hvad skal man sige, sindrige systemer, og blandt andet sådan noget med, at deres koner også køber kvoter og sådan lidt. Jeg vil ikke sige fiflerier, så kan jeg jo få en injuriesag på halsen, men kreative hjælpemidler altså sidder på meget, meget store kvoter af det danske fiskeri. Det er der et flertal i Folketinget, som ikke bryder sig om, og derfor var der en stor sag om, hvad gør vi med det her. Esben Lunde Larsen, ministeren på området, har så indvilliget i, selvom Venstre ikke er med i det her flertal, som gerne vil se på det, at gå ind i sagen. Og i ministeriet har der så ligget 16 forslag til, hvad man kunne gøre. Ministeren har så kun bragt ét på bane til Folketinget. Og det var tro- og love-erklæringer. Altså, at de her kvotekonger lovede, at de nok skulle fiske færre. Og det er der så nogen, der har tænkt, der har måske været andre forslag. Der har så været 15 andre, og det ender så med, at Dansk Folkeparti, der er en lang historik, nu tager vi bare lige det hele, så alle kan være med. Dansk Folkeparti hisser så meget op i Poulsen, som er fiskeriordfører, sammen med Simon Kollerup, som er dito hos Socialdemokratiet. De går virkelig til stålet på den her sag og føler sig løjet for og virkelig dårligt behandlet. Men det ender med, at de springer op som løver og falder ned som lam, for ministeren bliver siddende. Og det gør han efter, der kommer en pressemeddelelse. Og den vil jeg bare lige kort læse op, og så kommer vi til substansen. Han skriver ganske kort, publiceret på ministeriets hjemmeside: Jeg vil gerne give Folketinget en undskyldning. Jeg vil gerne undskylde over for Folketingets partier, at der er forslag til at modvirke kvotekoncentrationen og kvotekonger, udviklet af mit ministerium, som jeg ikke har oversendt til Folketinget. Jeg burde have viderebragt disse oplysninger, da det ville have bistået de enkelte partier i deres arbejde med at begrænse kvotekoncentrationen og kvotekonger. Det beklager jeg, at det ikke er sket. Det er en lidt spøjsætning. Det er mit ansvar som minister, at det ikke er sket, og det ansvar påtager jeg. Jeg vil gerne undskylde, at samarbejdet ikke har været godt omkring arbejdet med at modvirke kvotekoncentrationen og kvotekonger. Da det ligger mig meget på sinde, at der både er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og Folketingets partier. Jeg vil nu gøre mit yderste for at medvirke til at gennemføre Folketingets fiskeriaftale i både ord og ånd. Citat slut. Peter Westermann, skal vi ikke starte over hos dig, for jeg ved, at du jo faktisk har skrevet en lille ting, et debatindlæg i Information i dag, om netop det her.
Ja.
Men prøv at høre, det jeg vil spørge dig om, det er, der kommer, han siger undskyld 4 gange i løbet af en relativt kort pressemeddelelse. Og han siger selv, at han ikke har levet op til sit ansvar som minister. Ja. Vi har jo noget, der hedder ministeransvarsloven. Burde han være røget på den her?
Det kunne han godt være. Det ligner, altså det er jo en ren tilståelse. Han siger jo faktisk de ord der, minister, ansvar, og ikke har levet op til. Så, så man skal da ikke læse meget mellem linjerne for at være en god parlamentariker og sige, den er altså gal, den her. Jeg kan godt forstå, at der har været den blæst, der har omkring den her sag, fordi han har jo ikke informeret korrekt. Lad os ikke sige, jeg ved ikke, om jeg skal sige, at han har løjet, men han har i hvert fald ikke informeret korrekt. Mm. Dansk Folkepartis ordfører har sagt, at han har løjet. Dansk Folkepartis formand har selv gået lidt ind på den retorik. Så når man er helt deroppe, så synes jeg godt, at man kan retfærdiggøre, at han ikke skulle have fortsat som minister. Man skal også huske, at han sidder som minister for et område, fiskeriet, og skal administrere en politisk aftale, lavet af et flertal udenom regeringen. Mm. Og han har vist sig meget lidt villig til at gå ind i den aftale. Og så bliver det er jo fisk meget sparet, når man kommer ind på, at nogle af hans partikammerater får støtte fra nogle af de her kvotekonger. Altså, så begynder det rigtigt at lugte, synes jeg. Mm. Og jeg vil bare minde om, at i den gode gamle Morten Bødskov-sag, var Dansk Folkeparti meget kategorisk.
Og når du siger, den gode gamle Morten Bødskov-sag, hvad for en er det så? Er det offentlighedsloven? Er det nødløgnen?
Det er nødløgnen, jeg
tænker
på.
Den han
faldt
han
på.
Han trækker jo...
Den han faldt
en lille hale af sager efter sig.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det gør jeg som Lunde efterhånden også, jo.
Jo, jo.
Men den Morten Bødskov faldt på omkring nødløgnen, der var Dansk Folkeparti helt op i det røde felt og snakke om, at der var foregået en løgn, og det skulle straffes. Og der var Enhedslisten så et man kan sige, mindre loyalt støtteparti, end Dansk Folkeparti har været, og fyrede en minister. Man skal huske, Dansk Folkeparti farer op som løver, som du sagde, men de har aldrig endnu væltet en minister fra deres egen side, meget bekendt.
Ah, de har jo faktisk ventet jo bare fået i fødevaresagen for en 10 år siden.
I 2005-06.
Højst udemokratisk.
Det klager.
Det kan vi jo tage med Barfod. Han dukker jo op en gang imellem. Ja, det har de gjort en enkelt gang, men det er rigtigt. Men til gengæld kan man sige, at der har været en masse sager nu med Ole Birk og så videre. Hvor man har...
Selv i Eva Kær-sagen var de jo ikke særlig kritiske. Der var det jo konservativt, der tog
færdig. Men se, det jeg vil frem til her, det er... Altså, har vi en sag, hvor, hvad skal man sige, sådan det lovmæssige? Nu, jeg prøver at se, hvad sådan folk, der ved lidt om det, ved mere end en siddende formand her om det. Sten Bønsing, som er lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, han vurderer, at Esben Lunde har overtrådt ministeransvarsloven på flere punkter. Han siger også, at altså, han erkender selv, at der er oplysninger, han har forsømt at give til Folketinget, oplysninger, som han burde have delt med Folketinget. Og det er et klart brud på ministeransvarsloven. Det er groft uagtsomt, det han har gjort. Er vi ude i en situation, hvor der går politik i den, og en side af Folketinget siger, at det er politisk uopportunt, at vi skal til at vælge en minister nu. Vi har fået den indflydelse, vi havde brug for, og så skime ministeransvarsloven, groft sagt.
Det kan man jo være bange for. Jeg læste, at Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl skulle have prøvet at starte på en frisk genstarte parforholdet, og se om ikke de kunne komme bedre ud af det. Og så kommer den her Esben Lunde-sag. Og der kan man jo tænke, at jamen, Kristian Thulesen Dahl freder Esben Lunde i den gode stemningsånd. mm-hmm. for at genstarte det her forhold. Jeg synes, det er, jeg synes, det er problematisk, at Folketinget ikke handler, når en minister simpelthen erkender og har overtrådt ministeransvarsloven, ja. så danner det en meget farlig præcedens, jo.
Nu skriver Charlotte ind. Hej, hvorfor drøfter I ikke det sindssyge i, at folkevalgte lyver? Så det er jo, det sjove er, at det er jo sådan, det kan godt lyde for sådan nogen som mig og Charlotte, at det er selvfølgelig skrevet på politikersprog, men altså, han indrømmer sådan set her, at han simpelthen ikke har sagt noget, der er rigtigt. Og så kan vi komme ud i det der med definitionen af løgnen og så videre, og ikke vide, altså er det det samme, ikke at sige det, man burde, er det det samme som at lyve og så videre og så videre, så går der definition i den. Men Niels Altmann, altså, i din optik, burde Esben Lunde være røget på den her?
Ja, det burde han selvfølgelig. Og det her, det er jo prisen, en regering betaler, når man får ministre ind, undskyld, jeg siger det, som på mig i hvert fald virker inkompetente. Hvor sagen altid kommer bag personen, og hvor personen kommer op foran, hvor det handler mere om, hvordan får vi vores tilskud til We Venstre på plads. Det er jo ganske rigtigt, som Peter siger. Det er mange millioner kroner, der er gået fra disse kvotekonger til Venstre lokalt, til Venstres erhvervsklubber, og efter min opfattelse er den her sag først lige startet. Mm-hmm. Ikke en slutning på en sag. Manden ryger på et eller andet tidspunkt alligevel, fordi han ikke har den selvkritiske indsigt, der skal til for at beklæde sådan en fin job, som det er at være tjener i folke, kan man sige, sammenhæng. Man skal være tjener for folket, og en minister, der på den måde går op og i virkeligheden kommer med en yderligere løgn, fordi han beklager da ingenting. Hvis han havde beklaget, så var han da trådt tilbage, og jeg ved i hvert fald, at nu er vi lidt ældre her, heller jeg, vi ved jo godt, at når fløjten har lyttet, så er det med at komme af banen. Men de unge mennesker, der sidder og leger ministre i gåsøjne leger, de er jo tonedøve, fuldstændig tonedøve. Kan I huske Friis Bak, da han gik tilbage, trådt ud af sig selv for en bagatel i forhold til det her?
Han var udviklingsminister,
på det tidspunkt. Følt med sig selv. Det her, det kan jeg ikke bære. Jeg har gjort en fejl. Jeg er blevet betroet det her embede. Det vil jeg ikke. Han trak sig. Han har fået et eftermæle og et ry, som er meget, meget større end nogen siddende tidligere statsminister har. Så derfor, set med egne øjne, havde det også været det eneste rigtige at sige, jeg beklager meget, jeg tager også konsekvensen af det. Det kan folk godt tilgive. Og så var han blevet genvalgt næste gang. Nu kommer han ind i en stime, undskyld, jeg bruger udtrykket, en stime af sager. Og jeg kan love jer for, at Ekstrabladet og andre mm-hmm. halvvaks
men skal vi lige prøve, fordi der er jo to spor i den sag, som du trækker det op der, Niels. En ting er Esben Lunde selv, og hvad skal man sige, det er så den personlige, moralske ansvar. Mm. Er man tjener i ordets forstand, minister, og burde han have trukket sig her? Og så, at sagen ikke er ved at dø. Hvis vi lige, ja. Heldein, hvis vi prøver at holde fast i sagen først. Ja. Man kan sige, det handler også om, at man har en minister, som Peter Westermann også var inde på, som sidder og skal forvalte noget, som han og hans parti overhovedet ikke er interesseret i. Altså Venstre gider jo ikke det her. De vil jo ikke med. Og så sidder der et flertal udenom Folketinget, blandt andet med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som siger, at der skal altså styr på de her kvotekonger. Og de her kvotekonger, de har jo, som også Ekstrabladet har afdækket, et vist forhold. Det kunne tyde på, at det er ret nært forhold til Venstre. Er det ikke utopisk at tro, at et politisk parti og en minister, som står uden for det her flertal, ikke tænker, at altså vi går altså lige ud på det her, vi spænder buen så hårdt vi kan, fordi det er vores gode venner fiskerne, og vi er ikke med i det her flertal. Til grænsen med det her.
Ja, ja. Jeg troede jo, Venstre måske med sagen omkring Eva Kjær Hansen havde lært, at deres særinteresser og de organisationer, de betjener, ikke Saxo Bank denne gang, men det er landbruget, det er fiskeriet, og det er deres særinteresser, at der havde de lært, at det er folkestyret først. Men det har de ikke lært. De fortsætter, de turer løs, og jeg er så enig i den analyse, som jo I begge to laver. Her beder man et menneske om at tjene som minister, og så må man altså have så mange lag i kasketten, så man kan skelne imellem, hvilke interesser er det, man er sat til at forvalte. Når man er udpeget til at være minister i et folketing og et folkestyre, så er det lige før, man også er nødt til at sætte sig ud over sit partis interesser og sige, her er det de folkelige interesser, og der må man skulle og kunne afveje de ting. Og de andre har sikkert også taget interne slagsmål, hvor partiet havde en holdning, men hvor man godt kunne se, at den samlede interesse var en anden.
Jo, jo.
Og så måtte man altså stå de slagsmål igennem. Men det kan man ikke i et folkestyre. Det er så utroværdigt. Det er så det skaber så meget lede. Altså politikere og demokratilede. Man kan ikke forstå, at du siger også her med henvisning til lytteren, at man må kunne sige, hvad sandheden er.
Mm-hmm.
Men det er jo hele tiden, det rum, politikere befinder sig i, det er jo at fortolke, hvad sandheden er. Det er jo vores opgave, det er at fortolke det. Men dertil, der har vi altså brug for et embedsapparat, som kan give os, hvad der er af fortolkningsmuligheder. Det er misbrugt her i en grad i Landbrugs- og Fiskeriministeriet her. Så jeg har ikke set noget lignende med ministre, der bare render rundt og er stolte af deres næser. Jeg synes, det er så pinligt. Og når vi bagefter får at vide, hvad det er for nogle særinteresser, de også ligefrem bliver finansieret af de her interesser, så bliver det rigtig, rigtig grimt.
Mm-hmm. Men Helle Dahl, må jeg ikke lige spørge dig, og så prøver jeg lige igen, i forhold til det her med, om ikke det, og det kan man så sige desværre, er noget, som vi har set før, og vi kommer til at se igen. Du er selv inde på det her med, så skal vi definere
hvad
sandheden er. Men nu kan det jo komme til at lyde som om, at det er kun noget, Venstre kunne finde på det her. Men altså, Morten Bødskov havde jo også et lidt spøjst forhold til sandheden i den der nødløgnssag, ikke? Og ja, trak sig, men altså nanosekundet før han blev gået, ikke? Så det ved jeg ikke, hvor højt han skal svinge sig op på den moralske hest på den sag. Men det mener jeg. Er der ikke et problem i, at eller lad mig spørge på den her måde, er det ikke, skal vi se i øjnene, at sådan er politik bare, at der er altså sådan et lidt lumsk spil omkring sådan nogle sager her?
Der er ikke noget
lumsk spil,
men der er nogle gråzoner, hvor man bliver bedt om at fortolke, hvad der er bedst, og man bliver bedt om at vælge, hvad man synes, der er bedst. Altså, min guide i sådan nogle sager, det er Mørkelygten.
Mm-hmm.
Hvor vi havde
Jesper Tynels bog om embedsapparatet.
Meget fine beskrivelse af et sagsforløb i Beskæftigelsesministeriet, hvor jo Claus Hjort Frederiksen burde i skam have bøjet sig og trukket sig tilbage. Og altså, hvor han... Det han gør, jeg kan huske, vi diskuterede det også nogle gange med Svend Auken, når man skal sige sandheden, og man bruger kun dele af sandheden, men ikke hele sandheden, hvor Svend Auken siger, man skal ikke rute med sandheden. Og det er jo det, Claus Hjort Frederiksen han siger, og det er også det, den her minister siger, jeg bruger kun den minimale del af noget, der er rigtigt.
Mm-hmm.
Men de får ikke hele billedet. Og heldigvis er der jo så åbenhed, så man kan få hele billedet.
Jo, men nu kan du sige det der med, altså grunden til, at vi har, altså når du siger, de får en lille snas af sandheden, men ikke hele sandheden. Det er jo derfor, vi har ministeransvarsloven.
Lige præcis.
Det er jo derfor, at ministeransvarsloven siger, at der skal oversendes det hele til Folketinget.
Ja, og det synes jeg også er galt, og jeg mener, du har ikke spurgt mig nu, om han har overtrådt den, men det har han efter min smag.
Så spørger jeg.
Ja.
Godt.
Han har overtrådt sin ministeransvarlighedsloven, og burde trække sig tilbage. Jeg er helt enig med Niels. Det ligner ikke noget. Christian Friis Bak, han trådte tilbage for en meget mindre sag, og han var blevet fejlinformeret. Jeg har siddet som minister, hvor jeg har sparket nedad, som det blev skrevet i aviserne, fordi jeg vil have en ordentlig sagsbehandling.
Mm-hmm.
Jeg vil ikke have en sagsbehandling, som de i ministeriet fandt var rigtig. Så der er mange interessante vinkler på den der med sandheden.
Okay, Peter Westermann.
Ja, nu havde vi jo en sag med Ole Birk Olesen tidligere, som jo blandt andet har skrevet lidt om ære og mænd og kvinder tidligere. Og der vil jeg bare sige, at hvis man går op i ære eller personlig moral som minister, så skal man gøre, som Christian Friis Bak han gjorde. Han fik en ærefuld retræte og har integriteten i behold. Men Esben Lunde Larsen og flere andre ministre, som i den grad har klynget sig til taburetten, på trods af, at de jo i mine øjne faktisk har løjet, og i flere ordførers øjne, der kan vi jo ikke stole på deres personlige moral, at den er nok til at stoppe dem i at fortsætte. Okay. Så der er det jo så, at vi må sætte noget andet ind, og det må være parlamentarisk magt. på den bløde måde selvfølgelig, men vi har ministeransvarsloven, og sommerparlamentet, altså Folketinget, lever op til sit ansvar og siger, hvis vi er et flertal her, som mener, at ministeren har vildledt os, så kan vi ikke leve med, at ministeren fortsætter. Men og når ministeren da tilstår det selv...
Men Peter, det er jo der problemet er, ja. Fordi det flertal er der, ikke?
Det
var der, men det er der jo ikke mere. Nu er vi der, hvor der skal, hvis der skal fælles en dom, og hvis der skal vippes en minister, så er det 90 mandater.
Så koster det 90.
Systemet er der, men der er nogen, der ryster bukserne.
Og det er, fordi kulturen er blevet lidt forkert jo, at man er blevet for lojal over for sin regering som støtteparti. Altså, og det mener jeg har galt de sidste mange regeringer. Jeg mener faktisk, at vi har et alt for svagt folketing i forhold til regeringen. Den udøvende magt er langt stærkere end den lovgivende, og det er en magtbalance, der er...
Ingen over, ingen ved siden af, ikke?
Det er det, altså. Som Jesper Tynell, så fremragende skriver i sin bog også, ja. Ikke? Magtbalancen er i den grad tippet til fordel for den udøvende magt. Og hvis folketingspartierne ikke kan se ud over partipolitiske alliancer og sige, vi har faktisk en finere opgave, end at lave aftaler i vores side af spektret politisk, men nemlig en opgave med at holde det her demokrati kørende og sørge for, at en regering ikke kan misbruge sine beføjelser.
Så skal man
træde karakter.
Mm-hmm. Jeg har sådan lyst til at tilføje, at der er kun et sted at placere ansvaret. Det er hos Danmarks PT. Sådan, vi har et overparti i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det. Vi har et parti, som har helt deres egne spilleregler. De har nedsat deres egen formand. De har en egen formand i Folketinget, som er både formand og så...
De har jo ikke selv nedsat hende.
Nej, men det er sådan et parti, der optræder og ønsker at se sig selv i spejlet som et særligt overparti. Nu er jeg nødt til at sige, at Dansk Folkeparti må leve op til deres ansvar. Hvad ligner det her? At Dansk Folkeparti, fordi de efter al sandsynlighed ryster enormt i bukserne over den der store sag, der er på vej ind, svindelmidler ned fra EU, den der Olav-sag, Messerschmidt-sagen, som ikke er en Messerschmidt-sag, men som er en Dansk Folkeparti-sag. De ryster i bukserne over den. De skal ikke ud og spille for farlige løver nu. De ved, den er lige om hjørnet. Og hvad siger regeringen så? Husk på. Så bliver det jo statsadvokaten og alt det, der kommer til at køre, når nu Dansk Folkeparti skal i møllen. Så jeg tror desværre, at den sag har en indirekte indflydelse på en slap optræden for Dansk Folkeparti. Og det nummer laver de gang på gang, og så præsenterer de sig selv som overpartiet, Guds gave til befolkningen. Vi er noget særligt. Det er de overhovedet ikke. De har ikke levet op til deres ansvar. Og selvfølgelig kan man ikke helt bebrejde, at ministeren prøver at smutte ud der, hvor han kan. Han siger, svage folk, jeg napper den lige, men han gør sig selv en bjørntjeneste, det er noget andet, men ansvaret ligger hos Dansk Folkeparti.
Okay, men Niels, prøv at høre, så nu stiller jeg lige det drilske spørgsmål så, fordi i forhold til det der, jeg forstår præcis, hvad du mener. Men...
Det er dejligt.
Ja, det er godt. Så langt, så godt, ikke? nu stiller jeg spørgsmål, så kan det være, at du siger, at du har ikke forstået.
Nu kommer det.
Nej, men spørgsmålet er så, hvis Dansk Folkeparti optræder, som du siger her, og ikke lever op til deres ansvar...
Mm.
Kan man så ikke sige, når man altså, jeg forstår godt hele det her med den her EU-sag, der ligger og lurer, og det kan blive rigtig grimt for dem. Der var også, da sagen kom frem i aviserne, gik tallene, sådan meningsmålingstallene jo tilbage, de er på vej lidt op igen, men den ligger og lurer hele tiden, det ved vi godt. Så på den konto har de ingen interesse i et valg lige nu. Men regeringen står jo også svagt. Altså meningsmålingen siger, at Mette Frederiksen står til at blive statsminister, og det har de gjort længe. Så de har heller ikke nogen interesse i at skubbe til en regering, som allerede vakler lidt, og så kan der komme et valg. Og sådan. Så der er sådan en masse faktorer, som gør det.
Ja.
Men Niels, her kommer det drilske spørgsmål.
Ja.
Hvis man skal være så højt på den moralske hest, som du beder Dansk Folkeparti om at være her, kunne man så ikke godt sige, så kører vi den helt ud, og så siger vi, altså de konservative, dine gamle venner, de sidder jo også i en regering. De kender jo også godt ministeransvarsloven. Hvorfor er der så ikke nogen konservativ? Det behøver så ikke være de siddende ministre. Men hvorfor er der ikke nogen fra den konservative gruppe, der går ud og siger, vi synes, Esben Lunde skal gå af? Fordi det her, det er folkestyret. Det er større end regering og så videre. Det her, det er det, det hele handler om. Vi i de konservative synes, at ministeren over hos Venstre skal gå af.
Jo.
Niels Alban Olsen.
Det var rigtig drilsk.
Selv tak.
Det må jeg nok sige. Men jeg kan godt give en forklaring. Dengang det konservative Folkeparti gjorde alvor af det her, og ikke var i regering, og fik sendt Eva Kjær Hansen på porten, der var jo en hyl og en skrappen og en skrin fra Dansk Folkeparti over, hvad de konservative bildte sig ind over hovedet og sæt. Altså, der var de jo dem, der angreb, de svinede de konservative Folkeparti til, fordi det konservative Folkeparti gjorde, hvad ret var. Nu har vi en anden situation, fordi nu har vi et regeringskollegium. Det vil sige, hvis de konservative skulle gøre det, du sagde, det kunne man godt plædere for. så ville det betyde, at de skulle starte med at træde ud af regeringen, og så skulle de sige det.
Jamen skal de, er de, er de, skal, skal de det?
De kan ikke sidde i en regering og sige udadtil, nu skal den kollega væk. Jo, det kan de gøre i de interne kredse. Og du ved jo heller ikke, hvad der er sket internt i regeringen.
Nej.
Der er sikkert været drama helt... inden for døren.
Men
de kan ikke gå udadtil og kræve en kollegas afgang.
Altså, det kan de vel.
Jo, og
træde
ud af regeringen.
Jo, så skal de ud af regeringen. Og der synes de trods alt, at fiskekongerne, de ikke er helt den pris værd.
Det forstår jeg godt. Men Niels, hvis vi er på så høj en moralsk hest, som du selv fik trukket af stald, for nu at blive i den metafor, så kan de vel godt sige, jamen, vi sidder i regering, vi står fast på den moralske høje hest, det gør de ikke overhovedet, det gør denne minister ikke. Det har ikke noget med nogen af de andre gør, vi støtter stadigvæk Lars Løkke, han er vores statsminister, alt er godt, men den ene mand, Esben Lunde Larsen, kan vi ikke stå indenfor. Vi mener også, at han bør gå af. Og det har ikke noget med os at gøre.
Jamen,
behøver
man
gå ud? Nej, det kan man ikke.
Man behøver så at gå ud, ja.
Men, men det er vel en teknikalitet?
Nej, det er det ikke. Du er en del af en regering.
Det gør man
regel.
Det
gør man regel.
Det er jo ikke
en
regel. Det er vel ikke en regel. Det står vel ingen steder.
Alle står bag nu.
Der står et eller andet sted. Det er et kollegium.
Ja.
Nej, fordi så vil hele regeringen skulle falde, når ingen minister faldt. Det, der er problemet, synes jeg, det er, at vi har en kultur, hvor den udøvende og den lovgivende magt, nu nørder jeg lidt med dem før, men de faktisk er for sammenblandede. Altså, du sidder i en folketingsgruppe, og de fleste, i hvert fald for mit vedkommende, da SF var i regeringen, jamen, der sad seks SF-ministre i en folketingsgruppe, og så sad der en 10 stykker, som ikke var ministre. Og de diskuterer de samme sager på folketingsgruppen. Hvad skal Folketingspartiet gøre? Mm-hmm. Men en tredjedel af dem, eller mere, er blandet ind i regeringen, personligt. Og det, nu har konservative så fået supplanter ind, det synes jeg er en fremragende orden. Mm. Og derfor kunne man også godt principielt sige, der er faktisk, der burde være forskel på de konservative folketingsmedlemmer, og så de konservative ministre. Men ministrene fra partierne opfatter sig jo stadigvæk som folketingsmedlemmer. Ja. Og folketingspartierne opfatter sig som regeringspartier. Ja. Og det er den adskillelse, vi ikke har, som de har i mange andre lande, som er...
Det burde du også have.
Det vil være principielt bedre, altså, så vil vi ikke komme ud i det her moras.
Jeg vil sige, du har fuldstændig ret, Peter, fordi det der, det er... Altså, enten er man med, eller også er man ikke med. Det er også derfor, Ole Birk Olsen står klædt af gang på gang på gang, fordi han siger, nu er klokken... Og hvad er klokken? Nu er den 17, nu taler jeg med LA's tunge. Nej, nu er klokken 18, nu taler jeg med regeringens tunge. Alt det der, det du er overhovedet ikke. Men det er derfor, du er et fælles kollegium. Du er en samlet pakke. Hvis folketingsgruppen, den konservative folketingsgruppe, træffer en beslutning om, at vi mener, at vores ven der, han skal ud af vagten nu, så vil det betyde det samme som, at de konservative skulle forlade regeringen.
Mm-hmm. Nå, det forstår jeg godt, men...
Det er der, beslutningen vil blive taget.
Det vil jo være op til Lars Løkke, kan man sige.
Men kan du se det spøjse i? Set udefra, der er det jo mærkeligt, at hvis de konservative synes, at en minister i det kollegium er anløben, så er det dem, der skal trække sig for at få ham til at gå. At man burde vel sådan helt objektivitet kunne sige, vi er de moralske. Ja. Vi har vores på det tørre. Ham der vil vi gerne have ud. Men du kan også se, nu nævnte du selv L.A., altså de skændes jo, så det brager.
Men de
Joachim B. Olsen står jo råd og skriger, han synes, hans egen minister, det er noget halløj, han går og laver. Altså der er også en underlig...
Det korrekte svar er, at de konservative ser ham ikke som anløb.
Men så er de jo ikke så de ligesom moralske, som du sagde, de var.
Nej, jeg har ikke siddet og fremhævet de konservative som særlig moralske, fordi okay, jeg kan godt huske Tamilsager og alle mulige andre gode sager, hvor slutter lagde det hele ned i løbet
okay,
af
så, men burde de konservative
sekunder.
Være det så? Fordi det var det, vi kom fra, ikke? At I alle sammen enige i, at han har brudt ministeransvarsloven?
Jeg synes, Huxi, med al respekt for formandens gode analyse her, at aben sidder ikke hos de konservative, men hos overpartiet Dansk Folkeparti. Nu må vi kalde en spade for en spade. Det er dem, der er parlamentarisk grundlag for en regering. Mere besværligt er det jo ikke.
Hvad ville der ske, hvis de sad i regering også? Hvis vi havde en flertalsregering med den logik, der hersker nu, så ville vi aldrig vælte en minister.
Aldrig.
Det er lidt farligt.
Der var ikke sket noget så. Men det gør der jo stadigvæk heller ikke. Og du siger igen, Dansk Folkeparti kan ikke leve af styrt rundt og springe op som løver og falde ned som halve lam og sige det ene klokken det ene og det andet. Altså ligesom LA, det er det, der skaber politikerled. Og jeg vil også sige, Dansk Folkeparti har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved det her. Uh-huh. Så det har været uskønt forløb hele vejen igennem. Men de, der følger politik, kan glæde sig til kapitel 2, og det kommer til at handle om alt, hele afdækningen af kongerne, fiskekongernes pengestrømme ind i partiet Venstre. Det bliver næste punkt på dagsordenen.
Men kan han så, altså hvor usikker sidder han i stolen i forhold til det?
Meget.
Så jeg vil lige ved at sige, at han kan nå at ryge nu. Det kan man selvfølgelig altid. Men,
det er også min det post. Det vil jeg også tro, han gør. Jeg tror ikke, han overlever det her. Fordi der vil komme så mange sager frem, hvor han har været med ved møder, og hans svoger har siddet der, eller hvem der nu har været med ved de forskellige møder. Man har jo kunnet se de første afdækninger i medierne, og der, de er først lige startet. Så der er rigtig mange gravergrupper i gang med at kigge på det der lige nu.
Pelle Dein, hvis nu du skulle give Venstre et godt råd så, i forhold til, at der bliver gravet i den her, og det ser jo en lille smule mystisk ud, der er ham her venstremanden Thomas Danielsen, som er menigt venstremedlem, som har lavet et eller andet mærkeligt firma, der hedder Daywork, som pludselig får... 4 millioner.
4 millioner.
Han starter med selv at lægge 100.000, så kommer en af de her fiskekonger, den største af dem, i øvrigt benævnt John Anker. Han hedder John Anker. Det er jo smukt. En fisker, der hedder det. Men så smider 4 millioner i det her firma. Og det er sådan en firma, der er ved at udvikle en app til noget altså beskæftigelseshalløj. Det virker sådan en lille smule mystisk. Men hvis nu du skulle give Venstre et godt råd, altså skal man overveje sådan lige at sige, vi skal altså lige have gjort et eller andet her. Hvem vipper ministeren først? Er det noget med, at man på et tidspunkt skynder sig at lave en rokade eller et eller andet? Eller skal man gå og vente på, at Dansk Folkeparti er under så meget pres, og der kommer så meget sjask på den sag?
Det rokadekort, det har han jo trukket i en gang, og det kan man ikke blive ved med, tror jeg.
Altså, jamen, det er jo en ny regering, det kan man altid få snakket sig fra, kan man ikke? Ny regering, så laver man en rokade lige om lidt.
Altså, problemet er jo, at han er politisk handlingslammet. Det er jo det, der bliver så... Når du spørger, og udenom alt det der, du snakkede, så vil jeg sige, du stillede et spørgsmål. Det var, hvad
der
for
var et spørgsmål
råd?
Der i et eller andet sted. Det er
et eller andet sted. Ja. Der var der et spørgsmål, der hed, hvad for et råd skulle man give til Lars Løkke Rasmussen? Og der må man sige, han er reelt politisk kørt fast. Han kan ikke få nogen af de vigtige ting igennem, som han gerne vil. Det er ikke det samme som, at han ryger. Men det er det samme som, at han kan ikke få lavet boligskat, han kan ikke få lavet det ene og det andet. Og tiden går, og tiden går, og der sker ingenting på de vigtige områder. Skat, det bliver heller ikke ryddet op, vel? Og der er mange ting, der burde laves, så han trækker bare tiden. Rådet til Lars Løkke, det var at tage dit tøj og så gå, fordi det der med, at du får den ene ministersag efter den anden, fordi hvis ikke vi kan lave reel politik sammen, så bindes der heller ikke nogen loyalitet sammen, så er det, vi kommer ud i alle de her enkeltsagsforløb, og det fører ingen steder hen.
Man kan jo bare læse dig i interview i Berlingske Tidende.
Ja.
Før sidste valg, hvor han sagde
der var ikke
på
plads.
Forsiden, at jeg vil ikke være ved magten for enhver pris. Han kan bare læse den.
Nej, men han leder vel efter den pris?
Den endnu. Pris ledes der fortsat efter. Men Helle har jo ret i, at vi har en kunstig lille regering, og vi betaler prisen for det.
Ja, det
når man så ordentligt købet ikke har styr på overpartiet, Dansk Folkeparti, så er vi godt nok ustabilt stillende. Så kan man sige, til gengæld er konjunkturerne lidt med os i øjeblikket, og det gør jo, at de så trods alt slipper lidt af sted med at styre landet, næsten som et forretningsministerium.
Okay. Venner, vi sætter et punktum for den sag her. Og så siger jeg lige til nye lyttere, at hvis man pludselig har tændt sin radio, ikke for man pludselig skulle gøre det, men hvis man lige har tændt sin radio, så er du på 24/7. Det her, det er det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Peter Westermann, Helle Dein og Niels Almann Olsen. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget. For henholdsvis SF, Socialdemokratiet og De Konservative. Hedder I De Konservative eller Konservative? Det er også nogle gange, Niels, så skifter I jo også sådan lidt.
Det Konservative Folkeparti.
Ja vel.
Og hvis jeg må være pedantisk, så kan jeg også bedre lide Socialistisk Folkeparti.
Det må du gerne. Tak. Pedanteri, det er noget, vi holder meget af i det her program. Det kan jeg love dig. Nå.
I fremgang, det glemte vi at sige. Det Konservative Folkeparti. I fremgang.
Ved du hvad, Niels, det er sådan noget, det skal man passe så meget på med at skrive på et banner, fordi så, det er det, man kalder at jinxe noget, tror jeg.
Genrejsning, ja.
Det er godt. Det får vi at se. Venner, vi bliver inde i Folketinget, og vi skal igen, vi skal lige se på en lidt spøjs alliance, fordi forleden, der så jeg en overskrift, det var i Berlingske. Der var et interview med Sofie Carsten Nielsen. Hun er radikal. Og der var et billede fra Sofie Carsten Nielsens kontor, hvor der hang et skilt, hvor der stod, jeg elsker Kristian Jensen. Og det er jo vidunderligt. Og her skal vi, altså der vil jeg gerne sige til anløbende lyttere, Kristian Jensen er godt gift, det tror jeg også nok, Sofie Carsten Nielsen er. Det er ikke der, vi er.
Det er ikke der, vi er.
Det er ikke der, vi er.
Det er ikke en Tinder.
Det er ikke en Tinder, hun har printet. Det er, vi er, det er en politisk forelskelse. Og det kom så af, at Kristian Jensen i februar, tror jeg det var, gav et interview til Berlingske Tiden. Stort interview. Og der fortalte han, ja, på nærmest formandsmaner, om visioner og retning for Venstre, ud fra hans optik. Og det var det interview, som gjorde Sofie Carsten Nielsen simpelthen så begejstret. Men det, der er en lille smule spøjst ved det, det er, at altså, vi har ligesom en radikal kvinde her, Sofie Carsten Nielsen, som jo hører til lidt over i den anden fløj, i hvert fald på papiret, og i hvert fald i forhold til, hvem de peger på som statsminister til næste valg, osv. Og vi har en Kristian Jensen, som jo ikke er formand for Venstre, så der er sådan et par, hvad skal man sige, ikke ubekendte, men i hvert fald sten på vejen i forhold til, at det her kærlighedsforhold kan blive fuldbyrdet. Jeg kan lige komme et par citater fra Sofie Carsten Nielsen, som måske klargør lidt, hvad det er, hun taler om her. Når vi taler om et politisk projekt, foretrækker jeg det, Kristian Jensen har skitseret. Det er klart, at det er i realpolitikken, det skal gøre sig gældende, men jeg synes, at Kristian Jensens politiske projekt peger både fremad og udad. Det er en politik, der tegner til at gøre Danmark større, som vil gøre Danmark noget, som vil verden, og som vil Danmark, og som har ambitioner for, hvilke forandringer vi skal lave, for at give flere mennesker flere muligheder. Og jeg synes, at konturerne af Mette Frederiksens projekt i meget høj grad handler om, hvad vi ikke vil, og hvem vi skal skærme os fra. Det synes jeg er forstemmende. Skal vi starte der? Og det er jo rigtigt, det hele det her interview med Kristian Jensen, det handlede meget om, at han var glad for EU, han var glad for globalisering, han synes ikke, vi skulle smække grænsebommen ned, osv. osv. På visse punkter gik han sådan, kan man sige, imod den partilinje, der ellers ligger hos Venstre lige nu. Der er mange spøjse ting i det her. Peter Westermann, hvad læser du i den her udmelding fra Sofie Carsten Nielsen?
Den er godt nok giftig.
Ja, er den ikke det?
Det er den. Det kan godt være, hun ikke vil giftes, men den er godt nok giftig. Fordi, og det er jo heller ikke, altså, det er jo ikke tilfældigt, at hun printer den ud og sætter den op og lige...
Ja, og lang fotograf for evigt.
Vinker en pressefotograf ind og tager et billede med hende og den. Ikke? Det er jo for at puste til en udvikling i Venstre. Og måske også for at sætte lus i skindpelsen i det borgerlige Danmark, men i hvert fald for at puste til en udvikling i Venstre, men også for at sende et signal til Socialdemokraterne. Mm-hmm. Det tror jeg er motivet. Man skal passe på med at tolke for meget af den slags. Man må også tage ind på ordet og sige, at hun kan godt lide, hvad han har sagt i det interview. Men jeg hæfter mig også ved, at hun siger, at det skal jo kom til udtryk i realpolitikken. Altså, ja. En ting er visionerne, hvad gør han i virkeligheden? Der ved jeg, at vi senere måske skal diskutere, at...
Men Peter, allerede der...
Ja, der må,
det,
ja.
Jo, jamen, det er bare allerede der, det er jo sjovt, fordi når hun siger, at det skal også komme til udtryk i realpolitikken. Men altså, det er jo ikke hans bord endnu. Det ligger der jo også i det.
Nej, men han har da alligevel været udenrigsminister, og nu...
Jo, jeg ved godt, han er finansminister, han er ikke her hvem som helst, men,
nej,
men
nej.
Skubber det her ikke også lidt til sådan noget formands...
Jo, det gør det jo. Men min pointe er bare, at hvis hun knuser elskeren så meget, så skulle hun måske have kigget efter, om man havde de store EU-sokker på under retsforbeholdsafstemningen, om hans ministerium nu også skal gå og lave beregninger på, hvilke befolkningsgrupper, der koster hvad for samfundet, om det er særlig liberalt, og så videre, ikke? Så han skal jo også, altså en ting er, at han skriver eller giver et fint interview, noget andet er, om han så også står op for det, når han sidder og lægger arm i regeringskoordinationsudvalget, hvor han ellers sidder. Vi må gå ud fra, hans position er styrket, når han rykker til finansministeriet. Men for et par år siden, der var han jo ufattelig svækket, nærmest ydmyget i det der latente formandsopgør med Lars Løkke, hvor Søren Gade lige pludselig blev nævnt i stedet for ham. Og man kan sige, den linje, som Kristian Jensen står for, som jo for frisk nok er liberal i Danmarks Liberale Parti, den er jo blevet svækket over de senere år. Hvis man kigger bredt i partiet, altså Jens Rode er smuttet her lokalt i København, en fyr som Kåre Traberg Smidt gået til Alternativet, og alle sådan nogle, hele den linje i Venstre har ikke kunne holde til de her år med Dansk Folkeparti, og den linje, som Løkke og man siger, Støjberg har lagt på udlændingepolitikken og værdipolitikken. Så jeg tror, hun... Hvad kan man sige? Hun håber, at noget vil ske efter et valg, men det kommer jo kun i den situation, Lars Løkke ikke genvinder magten, når der kommer et rivegild i Venstre, og formandsopgør, som Kristian Jensen vinder. Der er mange ubekendte i det der. Så på den korte bane tror jeg mest, det er et skud for bogen til Socialdemokratiet om ikke at danse for tæt med Dansk Folkeparti.
Niels Almann Olsen, er du enig?
Jeg må sige, ja. Jeg vil også sige, jeg synes, det er forårsmelding. Og når man har været med i politik, som jeg var i mange, mange, mange år, og har set det radikale Venstres indflydelse, og har set, hvor skarpe skud de stiller med, når de først begynder at plukke, så vil jeg sige, det her skud er enormt skarpt. Og jeg har faktisk en lille teori her. Om
du tell.
Ja, jeg har en teori, og det er en teori, der går på, at jeg tror, at det radikale Venstre inderst inde er blevet dybt chokeret over, at Socialdemokratiet er marcheret fuldkommen ud til højre ved den operation, SAS har sat i gang med den tidligere SF'er, skatteminister Thor Møger, som jo i dag er betalt embedsmand i Socialdemokratiet, afdelingschef i Socialdemokratiet, og med sin gamle makker, ham Tess Feje der, som jo er gammel kommunist og alt muligt, festlig type, tidligere murer, og faren er etiopier, og han har simpelthen fået et wildcard til at massere rundt i, ikke massere, men marchere rundt i Socialdemokratiet, og fuldstændig udrense alt, hvad i virkeligheden Helle, Svend Auken, og alt det der, jeg lige ved at sige, mit gamle Socialdemokrati, det er de ved at udrense. Fuldstændig. De marcherer ret til højre lige nu, og det tror jeg er grunden til, at de sidder i det radikale Venstre og siger, huhadadada, sikke en handkat, den hopper vi ikke lige på. Jeg tror, vi skal til at begynde at kigge og se, hvad vi kan for at få gjort en stor mand ud af Kristian Jensen. Jeg tror simpelthen, man er hunderæd. Og husk på, at det parti, der er mest bekymret for den der højre drejning, det er jo det radikale Venstre, sammen med selvfølgelig Enhedslisten og Alternativet. Så jeg tror, vi skal lidt bag kulissen og se på det der interessante. Nu kan vi måske komme tilbage til det med Socialdemokratiets indre liv, men jeg tror faktisk, det er der, den ligger. Og derfor den her meget mere alvorlig, end mange tror. Jeg tror, det er bye-bye til Mette Frederiksen. Det kan det være. Jeg tror, hun skal virkelig passe på næsen. Hun har lavet SAS drive den her alt for langt ud til højre. Og det er deres reaktion.
Men når du siger bye-bye til Mette Frederiksen, så er det et bye-bye fra de radikale. Det er jo ikke, hun sidder jo ret...
Nej, men så har hun ikke noget flertal. Hun kommer ikke til magten, så. Hvis de radikale Venstre
måske,
peger på...
Der står måske Dansk Folkeparti
og tigger. Så stærkt står Lars Løkke jo ikke i Venstre. Lad os nu være ærlige. Han rejser verden rundt på den store odyssé. Vi så, da Helle Thorning begyndte på det nummer med at rejse rundt og lade sig selv hylde i store internationale forsamlinger. Lige præcis det spor er Lars Løkke i gang med. Pludselig så har Lars Løkke et andet job, så er det Kristian Jensen, der sidder. Og den udvikling kan de radikale, det er de altså mestre i at præge. Og så ved jeg godt, de siger, at vi indtil videre peger vi på Mette Frederiksen osv. Ja, det der indtil videre. Sæt lige et par streger under det. Mm-hmm. Og Sofie Carsten Nielsen er en stor politisk begavelse. Hun har meget skulle have sagt i det der parti. Og jeg tror som Peter ikke, at det er tilfældigt.
Skal vi lige holde fast i de radikale, så løber vi bestemt også forbi Socialdemokraterne. Det lover jeg. Jamen, de spiller da en vis rolle i det her. Men det er jo stadigvæk lidt mærkeligt. Der kommer en meget lang klamamse, og den er længere end hvad jeg citerede om, hvor meget Sofie Carsten Nielsen faktisk elsker Kristian Jensen. Mm-hmm. Men så slutter hun nemlig af med at sige, det ligger ikke i kortene lige nu,
nej.
At man vil over til Venstre. Fordi vi tror på, at vi får mest radikal politik igennem med Mette Frederiksen, sådan som det politiske landskab tegner sig. Og det skal man altså koble med, at hun har sagt, alle de her ting, det Mette Frederiksens projekt, synes hun er forstemmende. Men de synes, de får mest ud af det på den konto. Altså hele dagen er det... Det kan jo nogle gange være lidt svært at forstå, hvad de radikale egentlig vil.
Men ja, er det har vi også tænkt over
meget. Er det klart nok her? Ja, det ved jeg, I har jo hos soserne, men kan du se noget klart her?
Ja, jeg er tilbøjelig til at være forfærdelig enig med Niels. Det er signalgivning, men først og fremmest synes jeg jo også, at det er et signal om, at det radikale er rundt forvirret. Fordi de radikale er godt klar over, hvad udfordringen er. Udfordringen er jo at få demonteret det, som Niels kalder overpartiet. Det er den politiske udfordring, sådan som jeg ser den lige i øjeblikket. Det er, hvordan får vi demonteret alle de proteststemmer, der ligger i Dansk Folkeparti? For det er rene proteststemmer. Det er ikke noget, der er dybere funderet hos folk. Det folk efterspørger, det er social tryghed. Og det siger Dansk Folkeparti, de giver ældre checks, og det er dem, der sørger for den der sociale tryghed. Det kan vi andre overhovedet ikke finde ud af. Så derfor har de så hugget en masse af vores stemmer. Og derfor går Mettes projekt ud på at få demonteret Dansk Folkeparti. Lars Løkke har forsøgt at demontere det, men det er så ikke rigtig lykkes, vel? Altså, han nu betaler for det ene slag over nakken efter det andet, og de kan stort set ikke være i stue sammen mere. Så de radikale står lidt i et vadested og ved ikke lige, hvordan de skal håndtere deres vælgere. Det ser jo ikke for kønt ud med deres tal. Det ser sådan set rigtig dårligt ud. Plus, at mange af deres folketingsmedlemmer, de er suset ud i yderpartier og sådan noget. Det skal man jo heller ikke undervurdere, at hun skal også samle, de skal samle nogle stemmer op selv. Jeg er meget enig i, at det, der er skræmmende, det er, hvilken indflydelse Henrik Sass Larsen han får på Socialdemokratiets endelige politik. Nemlig, hvordan lykkes det for Mette Frederiksen at balancere internt i Socialdemokratiet med og mod Henrik Sass Larsen? Det må jeg sige lige ud. Jeg hører jo til den gamle venstrefløj, så jeg har min frygt, fordi han har jo selv nærmest udnævnt sig til den næste finansminister. Han har stort set aldrig lavet lovarbejde i Folketinget. Han sidder kun og laver intriger. Han laver ikke andet, den mand. Og derfor kan man blive meget betænkelig over, hvad sådan en type han får strikket sammen rundt om Mette Frederiksen.
Mm-hmm. Men prøv lige at høre, Helle Dein. Ja. Er der to ting, jeg lige vil høre dig så i forhold til Socialdemokratiet. Er der ikke noget rigtigt i, jamen lad os lige starte faktisk med, når du siger det her med Henrik Sass rundt om Mette Frederiksen. Altså, Henrik Sass er gruppeformand. Og det betyder, at han har en vis kontakt med Mette Frederiksen, og der er vel ikke noget af det her, som bliver gjort, uden at Mette Frederiksen også lige vender tommelfingrene op og siger...
Mette Frederiksen er leder, og hun afbalancerer magten i sin gruppe.
Jo, men hun...
Ellers er hun ikke leder.
Nej, præcis. Men hun går så langt...
Og derfor har jeg også svaret på det, du spørger.
Jo, men så meget... Ja, okay. Ja. Så hun vel også med på den, hvad skal man sige, taktik, der bliver ført fra Henrik Sass lige nu.
Prøv at se, hvor snedigt den er lavet. Den er lavet så snedigt, at man beder sin politiske leder, altså alle ved jo, hvordan Tess Faye og Tøger, de kørte parløb i SF fuldstændig. Det kan være, at vi kan få lidt vidneberetning herfra fra Peter, men de kørte jo fuldstændig makkerløb.
Skal vi lige sætte et komma der? Gjorde de det, Peter Westermann?
Ja, det er vel en kendt sag. Altså, Mathias har jo selv sagt, det var Thor, der overtalte ham til at komme ind i partiet. Og de gik jo også...
Altså i Socialdemokratiet?
Nej, i SF.
Nej. Nå, okay, ja. Nå, nu er de jo begge to ind derovre. Vi skal lige have...
Og det gjorde de jo så også sammen. Så jo, de er sikkert fine venner. Og Mathias har lige udgivet en bog, som sætter en ny retning. Ikke?
Og det er præcis den bog, jeg vil bare sige...
Som handler om Socialdemokraternes forhold til indvandring de sidste 50 år. Velkommen, Mustafa. Bare så lige.
Nemlig. Yes. Velkommen, Mustafa. Det er virkelig en giftig bog. Det er en bog, der er skrevet af en tidligere... Og han var ikke bare DKP'er, han var DKP'er helt op til 2006... Stalinist, ML-folkene over i Aarhus, han kom fra Rød Ungdom, det hele, så var han enhedslistemand. Så blev han overtalt til at gå med ind i SF. Det gik rigtig godt, tak for kaffe. Og nu lader han sig købe ind, og han er jo lykkelig. Tess Faye kan man jo ikke bebrejde. Han bliver jo sat til, han er jo, jeg vil ikke sige et nyt idiot, men tæt på. Tæt på, jeg kan ikke frigøre mig for det udtryk. At så bliver han sat til nu, som tidligere, eller som... søn af en etiopier, og begynder at udlægge Socialdemokratiet og Svend Auken og hele den generation, som Helle repræsenterer, undskyld, siger det, han bliver sat til at tillade sig at omskrive hele Socialdemokratiets historie. Det er godt nok stive løjer, vil jeg sige. Og det kommer til at give så mange rystelser i Socialdemokratiet.
Formanden skal retfærdigvis sige, at han ikke har læst bogen, så om det er en omskrivning af den historie, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, der er jo interviews med mange af de her Vestegnsborgmestre.
Storms hemmelige papirer, det hele. Han sætter fuldkommen spørgsmålstegn ved alt det, Socialdemokratiet stod for, op igennem med Auken og hele det der.
Gør han det, Heldein?
Ja. Han blotlægger en krise og en konflikt, vi havde i vores... mellem vores byrødder og vores folketingsgruppe, der havde vi højre og venstre fløj, og vi havde alle de der diskussioner. Vi havde lige fra Ole Espersen og Dorte Bennedsen til, at i henhold til menneskerettighederne, der havde de her mennesker alle mulige rettigheder, og så over til Per Madsen fra Ishøj. Så det var et meget, meget stort spænd af opfattelser af, hvad det var for en integrationspolitik, vi skulle... stå for og udøve og udføre. Og der var jævnlige store slagsmål. Jeg har lidt en oplevelse af, at det er meget godt beskrevet i bogen. Men spørgsmålet er, jeg sidder bare tilbage med, spørgsmålet er, om man med nutidens øjne kan tillade sig den luksus og vurdere datidens situationer. Det mener jeg så ikke rigtigt, man kan tillade sig. Der mener jeg, at han går over stregen. Altså, præcis. Der skal nogle relativiteter ind, som han så er for ung til ligesom at fange. Undskyld, jeg siger det, men sådan har jeg det med den bog.
Peter Westermann?
Jeg synes, altså, igen, jeg synes, det er fint, at han har skrevet en bog. Jeg synes, vores politikere burde skrive flere bøger. Og jeg er sådan set, jeg ser stort på, hvilken baggrund folk har, når de skriver en bog, men vil gerne kigge på, hvad er det så, de skriver. Jeg har så ikke fået læst den endnu, så det skal jeg passe på med. Men jeg kan konstatere, at Helle og andre socialdemokrater fra den periode, altså, som var ved noget ved musikken i den periode, ikke helt kan genkende billedet. Der er måske nogen af Vestegnsborgmesteren, der synes, det er en rigtig god bog. Så det er jo et politisk ærne for at rykke partiet.
Til højre.
Ja, det må man sige i udlændingepolitikken. Og diskussionen herhjemme er jo sådan lidt en, ja, jeg synes, den er en mærkelig stråmandsdiskussion, fordi man tegner et billede op om, som om der står nogen på en eller anden venstrefløj, både Socialdemokratiet eller andre steder på venstrefløjen, og siger, åben grænserne, eller alle kom ind, det bliver en fest. Sådan er det jo ikke. Sådan er det jo bestemt ikke. Men vi er bare nogen, der siger, i stedet for at lukke grænserne fuldstændig, kunne det være, at vi skulle tage et lille humanitært ansvar, bare tage en kvoteflygtning eller 500, eller lidt flere, og så selvfølgelig få integrationen til at fungere. Ja. Og også gerne sætte foden ned og sige, her går den ikke længere, nu skal I simpelthen tage jer sammen. Og der kommer nogle diskussioner senere.
Og her kommer der en pris, der skal betales for, at Socialdemokratiet nu, dem der sidder nu, har sagt nej til bare 500 kvoteflygtninge.
Men må jeg bare lige skyde ind der så, at Mattias Tesfaye forleden i Deadline på DR2 faktisk sagde, at det her kvoteflygtningestop, som Socialdemokratiet har indført, det er komplet uholdbart. Han sagde, det kan vi ikke. Nej. Altså, det har vi gjort nu, men det er ikke en farbar vej. Så han stiller sig måske sådan lidt mere nuanceret som så.
Det er en markør i forhold til vælgernes vurdering af Socialdemokratiet, når de skal stå og sætte deres kryds. Det er en af markørerne. Dong er en anden markør. Topskattelettelser er en tredje markør. Der er nogle markører for almindelige vælgere og mennesker, der står derude, skal sætte deres kryds. Det her, det er en af dem.
Men Helle Dein, når Niels Allmann fremlægger det som, at Henrik Sass som gruppeformand er ved at, i mangel af bedre udtryk, udrense venstrefløjen i Socialdemokratiet, kan det lade sig gøre? Står Socialdemokratiet et sted nu, hvor man godt kan se, at man kissemisser med Kristian Thulesen Dahl, Mette Frederiksen har stillet op til interview i 3F-regi, no less. Tallene ser gode ud, men man ved jo også godt, at vælgerne, de står også over på den der, altså de står jo på højre fløjen af Socialdemokratiet. Så venstrefløjen er så svag, at dem kvæler man simpelthen nu. Det er det nye Socialdemokrati.
Det håber jeg jo ikke, men...
Men tror du, det kan lade sig gøre?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altid, der vil være, fordi Socialdemokratiet er et meget bredt favnende parti. Vores ideologi er netop dialogen, og vi er jo et socialdemokrati. Så derfor vi vil altid have både venstre og højrefløj, men lige i øjeblikket er den venstre del meget mast. Det har du ret i den analyse, du giver. Det er også min egen. Ellers havde man ikke sagt ja til det med de 500 kvoteflygtninge. Man havde heller ikke accepteret situationen omkring Dong og sådan noget. Så det, der sidder jeg som gammel venstrefløjs socialdemokrati, demokrat og raser og er vred og siger, hvor er deres fortalere henne? Det nytter ikke noget, at de ikke kommer til orde. Og den del tilhørte Mette jo selv. Og Nikolaj Vammen og hvad vi har. Vi havde en forhåbning om, at der var den dialog. Men fordi deres udfordring lige i øjeblikket er at demontere overpartiet, så er jeg også af forståelse for, at så må man være imødekommende for at få dem altså spredt og få dem fordelt og få dem over i nogle ansvarsbærende partier.
Godt. Peter Westermann, lynkort.
Ja, jeg vil bare sige, der er jo en dobbelt bevægelse. Altså, man er jo også rykket til venstre markant på den økonomiske politik. Det synes jeg jo er fremragende. Og når vi så, når du siger før, Huxi, at vælgerne står til højre for Socialdemokratiet i det her spørgsmål, det er jo også fordi, man ikke prøver at starte en debat den anden vej, men man rykker debatten videre ud til højre, blandt andet med Mathias' bog. Hvis nu nogle stemmer på den anden side af partiet havde lavet en anden debat, så kunne folk skifte holdning.
Det er noteret. Kære venner, vi når ikke mere på den her side af nyhederne, men heldigvis så har vi en hel time endnu. Og jeg kan mærke, I har ikke talt færdigt endnu.
Vi er overhovedet ikke færdige.
Nej, præcis. Så det er jeg glemmer. Det er heller ikke småting, vi skal tale om i næste time, så det er kun godt. Vi er tilbage lige om lidt, men først skal vi have en omgang nyheder. Klokken er 11.